Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadla. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
16 sentyabr kuni Jizzax viloyati, sizning viloyatingiz, Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Sharof Rashidov tumanida, sobiq Jizzax tumani, mashinasida bir 25 yashar ayolni urib yuboribdi. Ayol vafot etgan, halok bo'lgan, 25 yoshda ekan. Urvorgan prokuror o'rinbosari ham yosh yigit, 28 yashar. Bu voqea to'g'risida xabar bergan jizzaxlikni aytishicha, prokuror o'rinbosari o'zim tengdoshlari bilan avtopoyga o'ynagan. Bilasiz-a, mashinasida kim o'zarga yurishadi. Lekin huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotda bunday deyilmayapti. Avtopoyga masalasi tilga olingan emas. Siz qaysi biriga ishonasiz? Shu yosh prokuror o'rinbosari avtopoygada qatnashganiga ishonasizmi yoki shunchaki baxtsiz hodisa deb ishonasizmi?
Endi Sarlarjon, avvalo ikki tomonga ham oson tutib bo'lmaydi. Men birinchidan shu marhum ayolni oila a'zolariga o'ziga chin dildan Xudodan sabr toqat tilayman. Uni poygachi urib yubordimi, prokuror urib yubordimi, kim urib yuborgan qat'iy nazar fojia cheksiz. Endi ikkinchi tomoni. Agar poyga o'ynab qilgan bo'lsa, uni o'sha joyga stolbaga osish kerak.
Jazolash boshqa masala. O'zi umuman shunaqa hodisa, xuddi shunday hodisa borligini bilasizmi, yo'qmi? O'zbekistonda, Toshkentda, boshqa joylarda, ko'chalarda shunaqa avtopoyga o'ynash hodisasi bormi, yo'qmi?
Endi shuni butun hayot o'zi tasvirlab turibdi, bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. O'zbekistonda ham o'sha quturgan qism odamlar bor. Sekin-sekin o'sha quturganlarni jilovi tortilyapti. U Jizzaxda ham bo'lishi mumkin, lekin hozir bu voqea bilan uni bog'lash mutlaqo asossiz, chunki qo'limizda asos yo'q. O'sha prokuror ham bir odam. O'sha ham bir odamning farzandi. O'sha ham butun umr o'qigan, ali qilgan, jonini jabborga bergan. Agar shu bitta tasodif bilan hozir tasavvur qiling, hozir u poyga o'ynamaganda ham u hayotdan butun aytaylik umid nimalaridan tamom bo'ldi bu. Marhum bo'ldi bu. Endi buni poyga o'ynaganmi, boshqa qilganmi, pol ochishimizni o'zi ham mumkin emas.
Yo, mumkin emas. Pol oching demayapman, Sharof aka. Bu yerda gap prokurorlarning reputatsiyasi to'g'risida. Prokurorlar haqida, masalan, prokurorning o'rinbosari poyga o'ynab urvoribdi desa, odamlar ishonadigan gapmi, ishonmaydigan gapmi? Prokurorlarning obro'si to'g'risida, xalqning nazaridagi obro'si to'g'risida aytayapman.
Sarvarbek, shaytonda hamma sohada ham ajdodlari bor. Hamma sohada ham. Prokurorlarning ichida ham bor, oddiy xalq ichida ham bor, hamma toifasi bor. Ayniqsa kechagi zamonda ne ahmoq prokurorlar, hatto mana qarang, xavfsizlik organlarida ham qancha odamni mana endi bilyapti sekin-sekin. Lekin shularda hozir Xudoga ming shukr. Mana xavfsizlik organi, mayli men ularga xushomad qilmoqchi emasman. Tasavvur qiling, poraxo'r prokurorlar har kuni buket ushlayapti. Siz o'ylaysiz, prokurorlar kelib o'zini porasini qo'lini kishanga suqib turibdimi? Bularni bittasini ushlash uchun qancha tadbir qilish kerak, qancha aytaylik shoshilinch operativ ish o'tkazish kerak.
Pora masalasiga o'tib ketdik. Keyingi kunlarda u tergovchi pora bilan qo'lga tushdi, bu amaldor pora bilan qo'lga tushdi degan xabarlar ko'payib ketdi. Shu kunlarda alohida bir operatsiya ketyaptimi poraxo'rlarni ushlash bo'yicha? E'lon qilinmagan?
Yo'q. Undan xalq judayam mamnun bo'layapti, bo'lishi ham kerak. Demak, alohida tadbir o'tkazilishi shart emas. Agar hamma joyda shu organlarimiz mana shunday o'yg'oq turganda edi, biz kecha Nodir To'raqulovlar voqeasini ko'rmagan bo'lar edik. Boring aytaylik, o'sha Rashidjon Qodirov voqealari bo'lmas edi, Tarfiy voqealari bo'lmas edi. Bugun shu qonun jiddiy mexanizm ishlayapti ekan, muncha biz yelka qisib ajablanamiz. Bu mexanizm hamisha ishlaydi bundan keyin.
Bundan keyin hamisha ishlash to'g'risida bo'pti, fol ochmay qo'yaveraylik, lekin shu kunda chindan ham poraxo'rni ushlash degan gap kun tartibiga chiqib qoldi. Siz bilan bugungi suhbat davomida shu kunlarda shov-shuv bo'layotgan bir mavzuni ham gaplashmoqchiman, faqat keyinroq. Hozir endi keling, non narxiga to'xtalaylik. Non qimmatladi. Buxanka non 2 baravarga qimmatlab ketdi. Bu shaxsan siz uchun sezilarlimi, sezilarli emasmi?
Hamma xalqqa sezilarli bo'lgan joyi, menga ham sezilarli. Endi agar oqilona aytganda, hech qanday xas boshlamagan holda mana shu buxanka non eng ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamda asosiy oziqasi. Uni yashirmaslik kerak. Endi non nimaga oshdi degan narsani men hech qanaqa hujjatsiz, hujjatlar bu haqdagi hukumat qarorlari bularni hech qaysidan alohida men nimaki iqtibos keltirib o'tirmayman, lekin o'zimni fikrimda aytaman. O'zimni fikrimda. Non allaqachon oshishi kerak edi buxanka non. Men sizga buni sababini aytaman. Birinchi sababi bizni qo'shni respublikalar bilan chegaralarimizni ochilishi ham juda katta bizga bu sohada katta muammolar tug'dirayotganligini aytib o'tirishimiz shart emas. Non bizni ayrim qo'shni respublikalardan nisbatan 4-5 barobar arzonidir. 4-5 barobar. Endi biz chegaralarni quchog'imizni ochib turibmiz, odamlar qanaqa non olib ketayotganini ham ko'rib turibmiz.
Islom Karimov shunaqa deganidir.
Yo'q, endi men qarang, siz avvalo aytingda qaysi respublika desangiz ham aytaman.
Qaysi respublika?
Nonni yarim buxalab, buxankalab zo'rga beryapti Turkmaniston. Hatto shunday bug'doyga, donga to'la bo'lgan Qozog'istonda non narxi bizdan baland, bilasizmi? Nonni o'sha paytda ham tashib ketardi. O'zbekistonda nafaqat uni, undan tashqari nonini tashib ketmagan qo'shni respublikani o'zi yo'q. Bu bir muammo. Ikkinchi yana bir muammo bor. Bir bozor iqtisodiyoti degan bir qonuniyat bor. Mana shu qonuniyatga ko'ra hozir bizda bir turpoqdan qilinadigan g'isht qanchaligini bilasizmi? 1400 so'm, 1500 so'm. Eltib berishimni 2000 so'm bitta turpoqdan qilinadigan g'isht. Endi non g'ishtdan arzon bo'lsa o'ylab ko'rish kerakmi yo'qmi? Mana bu ikkinchi masala. Uchinchi masalani aytaman. Bu masala ham jiddiy masala. Non 600 so'm, 650 so'm bo'lib turgan paytda 1 kilo kunjara. Men kunjaraning orqasida ham ayrim odamlar turganda aytaman. Kunjara chorvani asosiy oziqasi. Endi u davlat narxida 800 so'm deb qo'ygan bilan bizda ayrim tashkilotlarimiz bor. Yog' moy korchalonlari bor. Mana shu korchalonlar bilan ham davlat hisoblashadigan payt keldi deb o'ylayman. Kunjara qo'ldi 3000 so'm.
Kunjara bilan boshqaga ketib qolmaylik. Siz aytyapsiz.
Boshqaga ketish emas. Uchinchisi chorvani non bilan butun O'zbekistonda bug'doyni aliqiganda non qilib yopganda ham chorvani to'ydirib bo'lmaydi. Endi to'rtinchisini yana bir aytay. Siz so'radingiz, sal toqat qiling do'stim.
Xo'p.
To'rtinchisi 1 litr mana ariqdan olib kelib sotayotgan suv qanchaligini bilasizmi? 2000 so'm. Ba'zi joylarda chanqoq paytda 3000 so'm bo'ldi. Ariqdan quyib oladi butilkaga 1 litr suv 2000 3000 so'm bo'lsa, bug'doyni solishtirib ko'ring, uni yerini haydash kerak, sudgorlash kerak, ekish kerak, kerish kerak, masoq qilish kerak, tegirmonga solish kerak, tasavvur qiling. Endi xudoga qaraganda mayli men nomni oshirishini juda tabriklab olqishlayotganim yo'q, lekin buni tushuntirish kerak. Ana shu tushuntirish juda oqsayapti. Men bu sohada biz ham aybdorimiz deb o'ylayman. Men ham yoshim hozir veteran yoshida, yoshlarga tushuntirishimiz kerak, jamiyatga tushuntirishimiz kerak, lekin davlat har bir oilaga 18 ming so'mdan kompensatsiya berdi. Bu bitta oilada ikkita uchta xo'jalik bo'lsa 50 ming 40 ming 60 ming degan gap.
Hali qo'liga tegishi kerak u.
Yo, davlatni shuncha assas tepasida turibsizmi? Siz shuni tekshiryapsizmi?
Men kelajak xabarlardan kelib aytyapman. Endi men qarang. Sharof aka, mana siz aytyapsiz. Xo'p, non arzon edi. Davlatni noni arzon edi. Lekin sizni tengdoshingiz sizga e'tiroz bildirishi mumkin. O'rtoq, a pensiyamiz ham ozda, shunga yarasha. Deydi, unda nima deysiz?
Endi pensiya ham oz haqiqatan. Hali juda ko'p nimalarimiz qoniqish darajasida emas. Lekin biz tabiiy istiqbol yo'liga o'tdikmi? Shuni yashirolmaydi hech kim shuni o'zi rad etolmaydi. Hatto ovonni kechagi qarorini qarang, o'tgan kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarixda birinchi marta O'zbekiston eng taraqqiy etayotgan respublikalar, davlatlar qatoriga ro'yxatga olindi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga biz buni iltimos qilib oldirolmaymiz bunaqa narsani. Yevropa bunaqa narsani tan olmaydi, lekin shular bugun tan oldi. Biz istiqbol yo'liga o'tdik. Mana kelgusi yildan boshlab bizni 60% paxtamiz o'zimizda ishlanadi. 2020 yildan boshlab 100% tola sotmaymiz. 2022 yildan boshlab 100% tolamizni ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda bugungi daromadi 10 barobar, 20 barobar oshadi degan gap. Shunda biz pensiyamiz ham oshadi, ish joylarimiz 100% ta'minlanadi. Qolaversa, eng so'nggi bir qarorni qarang. Pensionerga 100% oyligini maoshini to'lash haqida qaror qilindi. Bu qaror qanchaga tushganini bilasizmi? Respublikaga 3 trillionga tushdi.
Ayni paytda mana Senat tan olyapti. Toshkentliklarni 20% ishsiz deb.
Endi Senatni men birinchi marta tabriklayman. Senat haqiqiy gapni endi ayta boshlabdi. Ilgari agar bundan 2 yil oldin so'raganingizda 100% ishlaymiz derdi, 100% derdi. Tukanda ishsiz yo'q deyish ham mumkin edi. Bugun tan olyapti ekanmi? 20% ishlamayapti, balki sal ko'proq hamdir. Lekin ish joylari mana aytayapman-ku, kelgusi yildan, bu yildan boshlab O'zbekistonda paxta sanoati mutlaqo qayta qurilyapti. Ishsizlikni bittasini qarang, men qaysi kuni sizga bergan intervyumda 1 kilo paxta 800 so'm deb xato gapirgan ekanman. 1 kilo paxtaga shu kecha kunduzda 950 so'm to'layapti ekan.
650 so'mda 1000
so'mgacha. Agar sog'lom normal odam o'ynab kulib 100 kilo 150 kilo paxta teradi, sog'lom odam. Uyiga kuniga 100 ming pul olib kelgan o'zbek ayoli endi shukr qilish kerak bugungi kunda, chunki
150 kiloni o'ynab kulib hech kim termaydi, qo'ying Sharof aka. Nevoz 1000 yil bo'lib ketdi. 150 kilo terish uchun oho, qancha
teradiganlar bor. Siz terolmaysiz, chunki siz chexasdan ketsa,
40 kilo ham tera olmayman men. Birinchi terimda 40 kilo ham tera olmayman.
Ozodlikda pul ko'p, siz endi hozir tera olmaysiz albatta. 300 kilogacha paxta teradiganlar bor. Ilgari 10 ming tonna, 20 ming tonna, 20 tonna, 10 tonna, 20 tonna teradigan chevarlar bor edi. Biz keyingi paytda ochiqda paxtani narxini arzonlashtirib, qadrini pastlashtirganimizdan keyin chevar ham yo'q bo'lib ketdi. Qozog'istonga o'tib
ketdi. Ya endi u 300 kilo teradiganlarni Sharof aka, sizlar o'sha sovet davrida ko'pirtirib yozgansizlar. Shoymardon Qudrat qo'shib yozgansizlar. Shoymardon Qudratlar mashinasida 1000 tonnadan terjizga olgansizlar. O'zi aslida mumkin emas edi.
O'sha 1000 tonnasilikda ham o'rta Ubaydullayev fosh qilgan. 1000 tonnasilik ko'zbo'yamachilik degan maqolani 1970 yillarda men yozganman. Tak, siz endi buni gapiryapsiz. Men hech kim gapirmayotgan paytda Guliston jurnalida buni yozib chiqqanman. Endi men hozir uni aytmoqchi emasman. Nega kecha 2 yil burun siz savol bermadingiz o'zbek ayollariga, o'zbek hukumatiga savol bermadingiz, ommaviy Qozog'istonga borib teriyotdi. Qozoqlarni yaxshi ko'rganimiz uchunmi? Qozoqlarga mehrimiz oshib qolgani uchunmi? O'sha qatras pulini to'layotgani uchun. O'sha pulni bugun O'zbekiston to'layapti. O'zbekiston bugun Qozog'istondan oshiribroq to'lamoqchi. Shuning uchun men o'zbek xalqi bemalol, o'zbek ayollari bemalol paxta teradi desam sizga nimasi yoqmaydi, men bilmadim.
Yo'q, siz bemalol 150 kilo, 200 kilo teradi deyapsiz-da, bu oson ish emas-da 150 kilo paxta terishi. Keyin birinchi terimda terish mumkin 150 kiloni.
Yo, birinchi terimda 1000 so'm so'layotgan bo'lsa, ikkinchi terimga 1.5 ming bermoqchi. Ikkinchi terimga. Buni ham hisobga qo'ying.
1.5 mingni qayerdan oldingiz?
Shanba kuni siz telefon qiling, men paxta dalasini sizga intervyu beraman. Shanba kuni bizda nuroniy jamg'armamiz o'zini tashabbusi bilan, hech kimga hech kim aytgan yo'q, biz o'zimiz shuni aytdik, rahbarimizga ham aytdik. Bizga agar transportdan yordam bersangiz bering, bo'lmasa transport bilan butun xalqimiz paxta terayotgan maydonga chiqamiz dedik. Shanba kuni paxtaga bola chaqalarimizni, qo'shnilarimizni ham paxtaga boraman deganlar bor, eshitib. Ana shularni olib Respublika Nuroniy jamg'armasi markaziy kengashi o'zi bir 20-tacha odam ishlaymiz. Butun kollektivimiz, shoferlarimiz, qo'shnilarimiz bilan mana shu Toshkent viloyatidagi xo'jaliklardan bittasiga tong saharda paxtaga chiqib borib, paxtani xudo xolasa o'shanda aytaman, bir odam qancha kirishini yana sizga aniq aytaman. Shanba kuni men sizga paxta dalasidan berimda etagim bilan veteranlar bilan birgalikda sizga intervyu berishga tayyorman.
Shanba kuni sizdan intervyu olaman deb va'da bermayman, chunki o'sha kuni dam olish kuni. Keyin aytib berarsiz. Keyin aytib berarsiz. Nuroniy jamg'armasini suhbatlarimizda tilga olmaymiz deb kelishib oluvdik. Mayli, oldingiz, gapirdingiz. Gapirdingiz, qoldiraveraman.
Xo'p. Tomonlarni aytmoqchiman. Keyin yana ertaga boshqa tomonlardan eshitib qolsangiz, jar solinglar. Nuroniy jamg'armasi majburiy paxta terimga chiqdi deb aynan birontasi ishonib ketavermang. Biz o'zimiz talab qo'ydik, xalqimiz bilan birga bo'lamiz dedik.
Butun O'zbekistonni keksalari chiqadimi shanba yakshanba yoki nuroniy jamg'armasini faqat boshqaruvmi?
Markaziy kengash chiqadi, boshqa joylardan hammasi o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, hech kimda hatto har yili murojaat qabul qilinar ekan, biz bunaqa murojaatlar qabul qilmaymiz, bunaqa murojaat qabul qiladigan idoralarni ham unaqangi olqishlamaymiz. O'zimiz tashabbus bilan chiqamiz, paxta dalalarini ko'rgimiz keldi, sog'indik, chiqamiz, xalqimiz bilan birga paxta tergimiz keladi.
Yaxshi, hozirdanoq hormanglar deb qo'ymoqchiman. Endi
rahmat.
Sharof aka,
Sharof aka, baribir to'g'ri baho berib tursangiz bo'ldi.
Xo'p, Sharof aka, boya aytganim gap, ijtimoiy tarmoqlarda bahs munozara bo'lyapti. O'sha til masalasi, universitet rektori, jurnalistik universitet rektori Sherzod Qudratxo'jayev bilan bog'liq. Endi masalani cho'zmoqchi emasman. Xabaringiz bordir bundan. Jamiyat ikkiga bo'linib qolganga o'xshayapti. U tomondagilar, bu tomondagilar, shu masala yuzasidan aytadigan gapingiz bormi?
Albatta, men buni eshitib, nimadan o'qib juda ham hayratlandim. Men bitta shovinist chiqib, aytaylik, o'zbeklarda sen bunday deding deb bitta o'zbek shovinist ham chiqib, ruslarda unday deding degan gapini ikki tomonlama olqishlamayman. Men bitta narsani aytaman sizga. Bizning O'zbekiston prezidenti baynalmilalchilik, bag'ri kenglik bo'yicha butun dunyoda namuna ko'rsatdi. Agar biz 2 yil, 5 yil, 10 yil oldin ayrim xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak bu sohada, endi butun baynalmilal voqealar, baynalmilal bayramlar qaytib keldi. Xalqlar do'stligi saroyi joyiga qaytib keldi. Xalqlar do'stligi aytaylik haykallari endi ochiq gap, bironta dunyoni bironta burchagida millatlar bu darajada do'st qardosh bo'lib yashayotgani yo'q. Bironta joyda O'zbekistonda bironta millat bir biriga bosh ko'targan gap otgani yo'q. Buni boshidan boshlab tan olish kerak. Endi voqeani tagiga yetib bormasdan turib bittasi Qudratxo'jayevga qarab ruscha gapiring degani manga ham qattiq botadi. Agar ko'chada boshqada masalan bittasiga men o'zbekcha gapirib qolib, menga o'rischa gapiring desa men ajablanaman. Chunki bu mamlakatda o'zi aytayapti, otam sherda tug'ilgan, onam sherda tug'ilgan, katta buvim tug'ilgan, katta momam ham tug'ilgan bo'lishi mumkin. Endi hozirroq shu millatni ham hurmat qilish kerakmi? Mana shunday odamlarni kasofatiga, men ochiq aytaman, kasofatiga biz 25 yil, 30 yildan beri davlat tiliga o'tolmayapmiz. Biz millatmiz. Millat tilida bo'lishimiz, davlat tilida bo'lishini bizning xalqimiz referendum bilan tasdiqlagan. Shuning uchun biz do'stona taklif qilamiz. Millatlar qardoshligi uchun biz ham rus tilini bilishimiz kerak. Qardosh tillarni bilishimiz kerak. Kerak bo'lsa ingliz, mendan bir odam nega inglizcha gapirmaysan desa, men og'rinmasligim kerak. Men faqat o'zimni qarta haliga nima bilan aytishim kerak, o'rgana olmaganligimni tan olishim kerak. Shuning uchun endi bizni rus tilini albatta ruscha gapirasan deb yoqamizdan oladigan nimalar bizga yoqmaydi. Keyin qolaversa kelib Qudratxo'jayev ustasi gap bo'ladimi? Qudratxo'jayev turgan tili o'sha o'zi o'rusku. turgan turmuzda o'ris, uni faqat familiyasi Qudrat Xo'jayev, uni o'qishi ham rus tilida bo'lsa, tafakkuri ham rus tilida bo'lsa, rus xalqini ichida o'sgan bo'lsa, do'stlarini hammasi rus bo'lsa, uni gapini eshitmay turib buncha gap so'zlarni o'rtaga maydonga tashlab, bu uyat, uyat degan ekan Qudrat Xo'jayev. Men aytaman, ikki karra uyat. Mana shu masalani ko'tarishni o'zi ikki karra uyat. Keyin man bir narsani ochiq aytaman, bu narsalardan ham ko'ra mana shunday voqealarga tomoshabin bo'lib turgan ziyolilarimiz uchun toqat. Nimaga bir odam butun yetti pushti O'zbekistonda yashabdi, o'zbeklarni mensimasa, o'zbek tilini mensimasa, o'zbek qadriyatlarini mensimasa, ziyolilar tomosha qilib turibdi. Ana shu ziyolilar bizni kasofatimiz, ana shu ziyolilar, ana shu loqaydlik bizni 25 yil 30 yildan beri davlat tiliga o'tolmayapmiz. Shuning uchun Qudrat Xo'jayev juda to'g'ri javob bergan. Endi yelkasini qisa qisa bizni millat mana shu ahvolga keldi. Barini odam ko'tarish kerak. To'g'ri so'zda har qanday holatda aytib bilish kerak. Shuning uchun man ziyolilarimizga juda qattiq uyat deb aytaman. Ikki karra, uch karra mana shu voqealarga tomoshabin bo'lib turgan ziyolilarimiz uchun uyat.
Tamam. Toshkentdan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga, Sharof aka.
Salomat bo'ling.